Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Верификуван мандатот на 10-тиот пратенечки состав. Председател ке се избере после формирањето на парламентарното мнозинство. Поскапувањето на електричната енергија ќе ги чини граѓаните годишно една сметка повеќе за струја. Иран ја крие вистинската бројка за починатите од COVID-19. Слушајте. Во собранието денеска е верификуван мандатот на новиот пратенечки состав. По конститутивната седница, лидерот на СДСМ Зоран Заев најави дека денеска стартува со официјални преговори за формирање на влада со сите председатели на партиите од албанскиот политички блок, пошто ќе следуваат работни групи кои ќе договараат структурата на идното парламентарно мнозинство, како и на идните владини стратегии. Заев најави дека сите опции во овој преговарачки процес се отворени и дека со моменталната ситуација, тоа е во позиција да формира влада и со ДУИ, но и со Алијансата за албанците и Алтернатива. И лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на пресконференција по конститутивната седница во собранието најави дека партијата ќе се фокусира на составување на парламентарно мнозинство и да формира нова влада. Тој во своето обраќање посочи дека ќе има преговори со сите албански, но и со македонски партии. Во одговор на новинарско прашање истакна дека на неколкумина пратеници од неговата им преуѓале мистериозни личности од раководството на СДСМ. За деталите околу конститутивната седница ќе слушнете подоцна во емисијава. Во Велешкиот суд денеска продолжи судењето на поранешниот претседател на кривичниот суд во Скопје Владимир Панчевски, кој е обвинет за злоупотреба на системот за распределба на судски предмети АКМИС. Еден од денешните сведоци посочи дека компјутерскиот систем имал можности за рачна распределба на предметите, ако во моментот немало дежурен судија. Според обвинението, обвинетиот Панчевски своеволно наредувал како да се распределуваат предметите во периодот од 2013 до 2016 година. Во последните 24 часа регистрирани се 75 нови случаи на заразени со COVID-19 од направените 830 тестови. Во изминатово денонотје починале 5 пациенти заболени од коронавирус, од кои двајца од Куманово, еден од Скопје, но и по еден од Гостивар и Охрид. Вкупната бројка на дијагностицирани од почетокот на пандемијата изнесува 11.000, додека бројот на починати пациенти изнесува 505. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека пандемијата на коронавирус довела до најголемо нарушување на образованието во историјата во повеќе од 160 држави, што ќе влијае врз повеќе од милиарда ученици. Покрај тоа Гутереш рече дека најмалку 40 милиони деца широм светот ја пропуштиле својата критична предучилишна година. Поранешниот крал на Шпанија Хуан Карлос I изјави дека ја напушта Шпанија и ќе живее во друга земја заради финансискиот скандал во кој се најде. Откако Врховниот суд на Шпанија ја отвори истрагата оваа година, шпанските медиуми објавуваат сведочење од посебната истрага во Швајцарија за милиони евра, што Хуан Карлос наводно ги дал на починатиот крал на Саудиска Арабија Абдула.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Верификуван е мандатот на новиот пратенички состав на конститутивна седница. Пандемијата го промени протоколот по кој новите народни избраници ќе одржуваат седници. Со конститутивната седница денеска заседаваше досегашниот претседател Таула Џафери. Деталите од седницата ќе ги слушнете од Марија Томановска.
Со маски на лице и дезинфицирани раце, со предходно измерена нормална телесна температура, новите народни избраници седнаа во пратеничките столчиња. Поради пандемијата со COVID-19 и специјалните протоколи кои мораше да се почитуваат, досегашниот спикер Талат Џафери седницата ја одржа во така наречената голема купола, сала во која го имаше потребното пропишано растојание меѓу пратениците и гостите кои присуствуваа на денешната седница. Со кривање на картончиња, пратениците прво избраа верификација на комисија за да ги верифицира новите пратенички мандати според извештајот од ДИК за резултатите од предвремените парламентарни избори. Подоцна со 116 гласови за, ниту еден против и воздржан, собранието ги верификуваше мандатите на 120-те пратеници.
На сите пратеници и најдобро за стапување и представување на сите граѓани, верувам дека нашите задачи и обврски ќе ги извршиме согласно уставните определби како представници на граѓаните на Република Северна Македонија.
Рече председателот Џафери. Другите две точки од дневниот ред, односно изборот на председател, заменик председател и членови на комисијата за избори и именувања, како и избор на председател на собранието, Џафери објасни дека ќе се случат тогаш кога за тоа ќе се создадат услови, односно парламентарно мнозинство за избор на нова влада. До тогаш ќе председава тој, а негови заменици ќе бидат Горан Мисовски и Флорин Бесими. По конституирањето на собранието, уставот предвидува шефот на државата Стево Пендаровски во рок од 10 дена да го додели мандатот за формирање влада. Од неговиот кабинет најавија дека оној кој ќе обезбеди парламентарно мнозинство за формирање нова влада ќе го добие мандатот од председателот. Мандатарот пак има рок од 20 дена да формира влада и доколку не успее во тоа, тогаш мандатот го добива партијата која е втора поред по бројот на мандати на изборите, што во случајот е ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме, од СДСМ најавија дека преговорите за состав на новата влада ќе започнат уште денеска. За евентуалниот договор меѓу СДСМ и ДУИ за сега нема официјална потврда, туку низа спекулации по медиумите. Преговори до сега воопшто немало, посочија од ДУИ, од каде претходно ја демантираа веста дека со СДСМ бил постигнат договор за влада со премиер Албанец. ВМРО-ДПМНЕ епак со ДУИ нема да може да формира влада, но би и биле доволни двајца пратеници на левица за тоа да се случи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поскапувањето на струјата од 7,4% од 1 август годинова значи дека граѓаните наредната година ќе треба да платат цела една месечна сметка повеќе. Поскапувањето ќе се одрази на животниот стандард и може да влијае на поскапување и на други производи, велат економистите. Анализата ја подготви Срдјан Стојанчов.
Неоправдано поскапување на струјата кое може да влијае на поскапување на другите основни животни производи, велат бизнисмени и економисти со кои разговаравме откако регулаторната комисија за енергетика минатата недела донесе одлука за покачување на цената на струјата за домаќинствата за 7,5%. Тоа значи уште цела една месечна сметка за струја годишно. Секој што плаќа 1500 денари месечно, сега ќе плаќа 100 денари повеќе. Сите енергетски компании во земјава побараа зголемување на цената на струјата поради зголемените трошоци и намалената потрошувачка, како и поради проблемите со ликвидноста што ги предизвика пандемијата со COVID-19. Синдикатите и опозицијата се противат на поскапувањето. Граѓаните подпишуваат онлайн петиции и најавуваат протести додека власта тврди дека Македонија и натаму има една од најниските цени на струја во регионот и во Европа. Бизнисменот Мендерес Кучи, кој е и поранешен председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека поскапувањето на струјата може да доведе до поскапување на сите други производи. За него покачувањето на цената е неоправдано.
Затоа што не станува збор за трошоци кои не може да се поднесат од страна на таа компанија, туку се работи за просто еден профит кој што се очекува да се реализира и кој што прогнозите се да не биде толку голем колку што бил предвиден.
Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека покачувањето ќе го влоши и онака нискиот животен стандард кој веќе е на удар од економските последици од пандемијата на коронавирусот.
Стручните од регулаторната велат дека ние сме имале најниска цена на електричната енергија во Европа, но тие треба да имаат во вид дека ние имаме, како Македонија, имаме и најмала плата, значи сме, односно најмали приходи лични. Односно, сме едни во трите најсиромашни земји во Европа според Евростат.
Според податоците на Европската статистичка агенција Евростат, поевтина струја од Македонија има во Србија, Косово и во Украина. Но ако се спореди цената на струјата во однос на просечната плата, Македонија е блиску до самото европско дно. Според пресметките на Facebook платформата Рефлектор, направени врз основа на податоците објавени на Евростат, во Македонија како процент од просечната плата е меѓу најскапите во Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новата современа дигитална технологија за следење на ситуацијата со пожарите во земјава, која беше најавена минатата година како проект, во функција ќе биде ставена до крајот на оваа година, велат надлежните. Во меѓувреме, бројот на пожари годинава е намален во однос на минатата. Повеќе за оваа тема ќе слушнат од Владимир Калински.
До декември оваа година во Центарот за управување со кризи треба целосно да биде ставена во функција нова современа дигитална технологија за следење на ситуација. ситуација со пожарите во земјата, вели директорот на ЦУК Агрон Буджаку. Коментарите доаѓаат откако имплементацијата на ваквиот проект беше најавена уште во јули минатата година.
Тоа е проект така наречен НИКС, проект за цел Западен Балкан, дигитализација на системот за управување со кризи. Ние меѓу земјите на Западен Балкан може би најдобри во почеток на имплементација на тој систем. Значи, прво добиваме некој хардвер и софтвер за следење на ситуацијата, не само за пожари, со сите несети, за координација на сите институции со кои ние се занимаваме. И рековме дека од декември ова година ќе биде 100% функционален. И за сега ние, како носители на тој проект, од НАТО, уште работиме.
Вели Буджаку, системот НИКС треба да им помогне на надлежните во земјите од Западен Балкан во носење на подобри одлуки во битни ситуации, како што се вели во официјалните објави на НАТО. Тоа значи успешно спроведување на размена на информации и брз пристап до податоци во реално време преку голем број на уреди. Буджаку вели дека проектот делумно е спречен и поради ситуацијата со COVID-19, но дека сепак ЦУК одржува обуки на институциите на локално ниво како да се вклучат во системот. Последните информации на ЦУК за ситуацијата со пожарите во земјава покажуваат дека бројот е значително помал во однос на минатите години. Буджаку објаснува дека ситуацијата е таква поради релативно влажната пролет, но и поради намаленото влијание на човековиот фактор во палењето на пожарите.
Денес имаме ситуација дека имаме само 4-5 интервенции во Крушево, Битола и Охрид со помали разбери и се брзо заврши.
Вели Буджаку, во однос на ситуацијата со возниот парк на противпожарните единици, податоците покажуваат дека тоа е застарен и дека не ги задоволува стандардите за тоа колку противпожарни возила треба да има по глава на жител. Слична е ситуацијата и со амбулантните возила. Според дата базата на Центарот за граѓански комуникации, во земјава има 30 противпожарни единици кои гасат пожар со 220 возила со просечна старост од 27 години. Три четвртини од нив се произведени минатиот век.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иранската влада во извештајте драстично го намалува бројот на случаи на коронавируси на починати од COVID-19. Ова се покажало од државните документи кои тајно му били испратени на британскиот BBC. Повеќе од Гоце Танасов.
Бројките покажува дека во Иран до 20 јули скоро 42.000 луѓе починале со симптоми на COVID-19, болест предизвикана од коронавирусот. Тоа е значително помалку од 14.400 смртни случаи пријавени од Министерството за здравство во истиот временски период, објави британската новинска мрежа. Податоците, испратени до BBC од анонимен извор, содржат детали за дневни приеми во болници, како што се имиња, возраст, пол, симптоми и време поминато во болницата. Иран беше една од нациите што брзо по појавата на коронавирусот беа погодени од заразата и веднаш во јавноста предизвика сомнежи за точноста на податоците објавени од владата. Кина иста така е земја чии официјални податоци за коронавирусот се под знак прашалник од наблюдувачите. BBC соопшти дека информациите испратени од анонимниот извор откриваат значително помал дневен број, што укажува на тоа дека тие биле намерно прикриени. Изворот изјави за BBC дека причината за споделување на податоците е да фрли светлина врз вистината и да се стави крај на политичките игри во врска со пандемијата на коронавирусот. Податоците покажува дека првичното покачување на смртните случаи во почетокот на март било многу поголемо од официјалните бројки. Исто така се покажува дека до средината на март смртните случаи биле 5 пати поголеми од официјалните бројки. Министерството за здравство соопшти дека извештаите на земјата до Светската здравствена организација за бројот на случаи на коронавирус и смртни случаи се транспарентни и далеко од какви било отстапување. BBC цитира поранешен пратеник и службеник во Министерството за здравство дека иранската влада била загрижена и се плашела од вистината кога коронавирусот за прв пат го погодил Иран. Владата се плашеше дека сиромашните и невработените ќе излезат на улиците, рече Нуролдин Пирмуазен. Иран веќе се соочуваше со тешки економски услови уште пред пандемијата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.